dalasszony.
Sétány. Ezt kicsit. Trenódkó. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Srbija izbegla crveni karton za izvoz mesa u Rusiju. Dobili smo dakle žuti za sada, ali je pitanje kako sprečiti ponavljanje sličnih incidenta. Kakvu hranu zapravo uvozimo, a kakvu izvozimo? Da li se piletina u lancima brze hrane u Srbiji testira na prisustvo GMO? O kontroli kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, namirnica životinjskog porekla i stočne hrane govore moji današnji gosti, profesor Miladin Ševarlić, predsjednik Društva agrarnih ekonomista Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodin Siniša Kotur, načelnik Odeljenja za međunarodni promet i sertifikaciju Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede. Dobar dan.
Dobar dan.
I čućemo u toku emisije gospodina Gorana Papovića iz Udruženja za zaštitu potrošača. Predlažem vam da ostanete sa nama.
Thank you.
Dakle, poštovani slušalci, čuli ste šta je naša današnja tema, kakvu hranu pre svega životinskog porekla konzumiramo i kako nam se dogodio taj incident sa Rusijom. Eto, ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Srbije Rasim Ljajić je boravio prethodnih dana u Moskvi. Donekle je izglađen taj problem, ali sankcije će tek uslediti. Čuli smo da je za sada suspendovan jedan inspektor. Zato vas, gospodine Kotur, pitam na samom početku, da krenemo prvo od toga, jer dosta toga je bilo u štampi, bilo je ovo, ono, šta je zapravo prava istina, šta ste vi utvrdili na terenu i šta su posledice?
Pa, svedoci smo da je sada dosta prisutno raznih natpisa u novinama po pitanju izvoza, uvoza, kontrole. Normalno, to je interesantna tema, pogotovo kad se ovakav incident dogodi. Ali bih prvo želeo da objasnim ljudima da se izvoz u Rusku federaciju i sada Carinsku uniju događa unazad 3 godine. Da do sada nije bilo problema i da nije neobično da može da se dogodi i takav ispad.
Da, čekali smo da se oni opuste, jel tako? Pa da.
Da se dogodi takav ispad da neko pokuša i da prošalje robu koja nije odgovarajuća, koja ne mora biti neispravna u smislu higijenske neispravnosti, ali neispravna u smislu standarda Ruske federacije koji su obavezujući na teritoriji tog tržišta.
I šta smo mi zapravo uradili? Više proizvođača je izvozilo za Rusiju i problem je bio samo jedan.
I u početku 2014. upravo pre nekih mesec dana se dogodio incident da je ruska služba posumnjala na poreklo u skladu sa protokolom o saradnji i na način kako se inače postupa sa svim državama i inspekcijskim organima po pitanju međunarodnog prometa. Oni su nas o tome obavestili. Uporedo smo mi radili istragu ovde, kao i oni.
Radili te kad su vas obavestili, ste vi pre toga već i vi sumnjali ili kako čekali?
Mi smo radili redovne kontrole koje inače idu za svaki izvoz, jer izvoza je prilično iz mnogo objekata, ne samo iz jednog. I te pošiljka je isto kontrolisana od strane nadležnog inspektora. Kako je stigla sumnja po pregledu na graničnom prelazu u Rusku federaciju, tako smo mi momentalno suspendovali objekat koji je, iz kojeg potiče sporna pošiljka, dok se potpuno ne utvrdi tačno šta je, jer je to bila još uvek sumnja. I dok se god potpuno ne utvrdi tačno poreklo i da li je bilo tog zamene mesa i sirovina koje se nalaze u toj spornoj pošiljci, mi nećemo odobriti sertifikaciju za taj proizvodni objekat.
A za sada kakva je situacija? Meso nije sporan kvalitet, ali je sporno poreklo i prepakivanje. Šta je tu? Šta je u stvari osnovna sumnja da je meso došlo iz zemalja Evropske unije, prošlo kroz Srbiju kao izvoz iz Srbije?
Sumnja je na poreklo, naime, samo da slušalcima objasnim u najkraćem kako to funkcioniše. Znači, objekti koji su odobreni za izvoz u Rusku federaciju moraju da primenjuju ruske standarde, potpuno sistem kontrole i nivoe i kriterijume koje se odnose na rusko tržište. Ti objekti su pre svega odobreni s naše strane i onda prihvaćeni od ruske nadležne službe. Tako da sva hrana ili meso koje potiče iz nekog drugog objekta, što ne znači da je to neispravno meso, nego nije meso koje je rađeno i kontrolisano po kriterijuma Ruske federacije, nije uslovno za upotrebu u Ruskoj federaciji. Ovdje je bila sumnja da pored našeg mesa se u pošiljci nalaze i sirovine koje nisu poreklom iz odobrenog objekta u Srbiji, nego da su poreklom iz Evropske unije. Mi na tome sad upravo ispitujemo da vidimo da li je to tako, jer to se mora i dokazati. To su vrlo ozbiljne optužbe za samog proizvođača, jer to je zloupotreba izvoznog broja, za to se gubi izvozni broj i postoje dalje prekršaj i procedure, a on ujedno i gubi mogućnost izvoza na to tržište. Problem je što proizvođači svi moraju da budu svesni da se tu gleda ne pojedinačan objekt. Svaka sumnja prema jednom objektu se posmatra kao proizvođač iz Srbije.
Upravo o tome i pričamo, zato se tiče svih nas i nama
je,
narušava
tako je,
i ugled i kredibilitet.
Posle tri godine, da kažem, neometanog izvoza, nije bilo nikakvih značajnih problema ili vraćanja pošiljke, ova sumnja je dovela i do toga da mi sad moramo da potpuno dokumentujemo u postupku sirovina da ne postoji ni teoretska mogućnost da neko dovede do zamene i ugradnje tih sirovina u pošiljku ili u proizvod koji
da,
je
namenjen. Da, pričat ćemo još o tome, da uključim i profesora Ševarlića u razgovor. Suština ovde jeste upravo to, taj naš kredibilitet kod celog ovog incidenta. Nama se dešavalo, da ne govorimo samo o mesu, da vas podsjetim i na jabuke. Čini mi se da je to bilo prošle godine, da je bilo
jedna mala količina
previše koja... pesticida. Nije bitno da li je jedna jabuka ili mala količina, dovoljno je da tamo uvoznik kaže o čemu se ovdje radi. Možemo li, mi smo dobili tu šansu da Rusija nema, zabranila je uvoz iz zemalja Evropske unije, imali smo otvoreno tržište kad je meso u pitanju sa njima i onda šta uradimo?
Kad je u pitanju svinjsko meso samo?
Za meso dođemo u situaciju da sad objašnjavamo da je to bila greška, da se neće ponoviti.
Prvo, ja mislim da su ekonomske štete po tog proizvođača i po spoljnotrgovinski bilans, odnosno razmjenu Srbije sa Ruskom federacijom i zemljama članicama takozvane carinske unije, minorne u odnosu na celokupan aranžman koji imamo sa Ruskom federacijom i tom grupom zemalja, ali je zato nacionalna šteta neuporedivo veća. Drugo, mislim da mi moramo da promovišemo geslo da primarnu odgovornost nose proizvođači. Tek kada proizvođači budu odgovorni, onda će inspekciji biti lakše i stvorit ćemo jedan nacionalni imidž da smo zemlja koja drži do dobre proizvodne prakse, pogotovo što se radi o tržištu grupe zemalja koje poštuje vrlo rigorozne GOST standarde, koji su u pojedinim elementima strožiji nego što su standardi koji se primenjuju na tržištu Evropske unije, a pogotovo u odnosu na standarde koji se primenjuju u zemljama CEFTA, gde smo mi inače navikli da prolazimo ili prelazimo kao u komšinsko dvorište još iz vremena ex-Jugoslavije. Drugo, ono što je mene iznenadilo, to je da po saznanju, odnosno dojavi ruskih nadležnih organa, naša inspekcija i naše ministarstvo nisu blagovremeno izašli u javnost sa svojim nalazima i na taj način predupredili svu ovu hajku koja je napravljena u sredstvima informisanja. Ona je prerasla u jedan balon kao grudvu na vrhu brda, a kad napravite pa pustite niz brdo. I prema tome ta lavina se sada srušila na ceo agrobiznis sektor Srbije, što može da ima vrlo negativne konotacije po naš položaj uopšte u spoljnotrgovinskoj razmeni. Imali smo mi dosta primjera pojedinačnih i tako dalje, od izvoza voća, ne samo ovo što ste vi spomenuli kada se radi o jabukama sa prisustvom sredstava zaštitu biljaka u rokovima kada karenca nije istekla ili povećan sadržaj i tako dalje, nego i drugih mehaničkih primesa i tako dalje i tako dalje. Znači, tu moramo zaista da vodimo računa da kod izvoznih, a u ovom sektoru, u sektoru mesa, mislim da se radi svega o 7 proizvođača u Srbiji, je li tako, koji imaju dozvolu, licencu za izvoz na rusko tržište, zaista Srbija je dobila jednu retku šansu i vrlo kratko će iskoristiti, jer će Poljska, Holandija, Danska, Nemačka nastojati da unutar sistema Evropske unije vrlo brzo eliminišu razloge zbog čega je Ruska federacija i ta grupa zemalja zabranila uvoz svinjskog mesa sa njihovog područja. Kao što na drugoj strani naši proizvođači uopšte nemaju šansu da plasiraju svinjsko meso na tržište Evropske unije, zbog toga mi još uvek decenijama ne možemo da rešimo problem svinjske kuge, odnosno vakcinacije protiv svinjske kuge, a na tržištu zemalja Evropske unije ne može da bude prisutno meso ili proizvodi od mesa, od svinja, odnosno životinja koje su vakcinisane protiv svinjske kuge.
Gospodine Kotur, ovo je takođe bitno pitanje kada govorimo o svinjskoj kugi. Šta sada? Šta vi sada radite? Da li ste, i ovo odgovorite profesoru, da li ste vi pre Rusa utvrdili nepravilnosti ili zašto ste ćutali dok oni nisu izašli sa svojim
možda podacima? Postoji neki kodeks u ponašanju između ugovornih strana.
Ako vi dozvolite, hvala na pitanjima, profesore. Pokrenuo vrlo interesantne i pitanja i tržišta i pristupa tržištu. Prvo to, mi, znači, po standardnom protokolu se bazira na saradnji između dve veterinarske službe. Dok mi nismo priznani jedni druge kao sistem kontrole, ni kilo mesa ne može ući ni na jedno tržište, jer ti veterinarski sertifikati su vid pasuša u kretanju takvih roba. I mimo protokol o saradnji i protokol o postupanju, znači postoji način kako se komunicira sa nadležnim inspekcijama, jer nije ništa čudno da se tokom kontrole nađe i sumnja i neispravnost, zato kontrole i postoje. Naše primarno bilo da reagujemo na sumnju i da proverimo podatke koje su tražene od strane ruske službe. Znate, to su vrlo osetljivi podaci koji mogu naneti firmi veliku štetu. I ako nemate pouzdane podatke, jer postoje mogućnosti da je to u pitanju konkurencija, i da, mislim, raznih mogućnosti ima, i vi o nekim tako ozbiljnim podacima ne možete bazirati samo na glasinama. I prvo moramo mi kao kontrolni organi da se izađemo sve tačne činjenice i
šta su činjenice,
mere.
Šta ste uradili, da li je tačna informacija da će sada samo polutke da bi se jasno video pečat da je meso iz Srbije, da li su tačne informacije u vezi sa kontejnerima i otpadom, šta je tu naloženo, da li ste...
upravo bi o tome da objasnim, znači mi smo prvo reagovali na to da bi sprečili da se dovede u pitanje ceo sistem, jer je u pitanju jedna pošiljka. Pružili smo informacije, iz tog razloga su zaustavljene pošiljke koje su usitnjeno meso. Naime, možda je dobro da razjasnim, ovdje u pitanju takozvani subproizvodi mesa po nekoj ruskoj nomenklaturi, koji se koristi kao sirovina u proizvodnji, i to nisu komadi mesa gde je oznaka porekla i veterinarske kontrole na samom mesu. To inače izvozi uglavnom samo taj sporni objekat. Ostali svi drugi objekti su izvozili polutke, trupove, jel, sa obeležima, i zahvaljujući brzoj reakciji i dobroj saradnji sa veterinarskom službom Rusije, ta situacija ograničenja isključivo na to usitnjeno meso gde je teško dokazati poreklo. To je stavljeno u ograničenje, i dok se tu potpuno ne razjasni situacija kako se može obezbediti da apsolutno ne postoji ni teorijska mogućnost da se ponavi ovakav incident, to se neće pustiti ni s naše strane, a ne sa ruske strane.
Znate kako, ovde se otvori mnogo pitanja, osim toga ugleda zemlje, bez obzira što je samo jedan proizvođač, ali onda postavimo pitanje, ako se to dešava Rusima koji imaju izuzetno jaku kontrolu i strogu kontrolu, šta onda mi jedemo ako izvozimo to što čak što prođe kroz tako rigoroznu kontrolu. Mora da se otkloni ta sumnja kod građana, ovo se tiče i te kako svih nas, ne samo
ali ja mislim da se ovde radi o jednoj drugoj stvari. Objektivno, naša inspekcija nije bila u mogućnosti da utvrdi verodostojnost svih primjedbi koje je ruska strana, osim što mora da ima poverenje u njihove nalaze, jer ta pošiljka nije bila na raspolaganju naše veterinarske inspekcije. Naša inspekcija je mogla samo da izvrši vanrednu kontrolu, jel se to tako zove, tog objekta i tog izvoznika, i da ustanovi i da prekontroliše sve uvozne carinske deklaracije koje su po takozvanom tragu sledljivosti išle ka tom proizvođaču i izvozniku, da li je on u tom proizvodu nabavljao meso iz zemalja Evropske unije po bilo kom osnovu, i da li je moglo doći da li je mogao biti u situaciji da praktično jedan deo tog kontingenta uvezenog eventualno iz zemalja Evropske unije reeksportuje na tržište Ruske federacije, što bi bilo zaista skandalozno. Ja mislim da pojedini naši biznismeni moraju mnogo više da povedu računa o tome, i da misle da mogu da preko noći postanu veliki igrači na svjetskom tržištu, zanemarujući interes, globalni interes naše zemlje.
To će zavisiti sada od vas, koliko ćete rigorozno sankcije ili da to služi kao primjer za u buduće, baš da se ne ponovi. Ovo je poenta priče.
Apsolutno, profesor je vrlo ovako lepo to objasnio i značaj pogotovo organizovanja proizvođača i saradnje sa inspekcijom. Jer ne postoji dovoljno policajaca i inspektora koji bi mogli da idu za svakim kamionom i u svakom čošku. Znate, to su velike količine, veliki sistemi, to je ozbiljna trgovina, pristup ozbiljnim tržištima i da se izrazimo ovim fudbalskim rečnikom, reprezentacija mora da bude adekvatna. Znači, to čak ne može ni jedan proizvođač sam za sebe, jer kao što vidite, jedan pokušaj koji je uhvaćen, dovoljno je samo da je sumnja. Ajde da kažemo da nije, ja bih volio da do kada dođemo da nije bilo problema. Dovoljno je sumnja da nanese štetu ugledu. A na svim tim velikim tržištima pre svega je važan ugled kako kompanija, tako i kredibilitet veterinarske inspekcije Srbije, jer ukoliko naša inspekcija i naš sistem kontrole nije prepoznat kao ekvivalentan sistemu ruskog tržišta, evropskog tržišta, ta roba neće moći da dođe bez obzira na ekonomsku konkurentnost.
Zato sad vraćam na ono, ako ipak mnogo više vodite računa o onome šta će otići na rusko tržište, kako mi da budemo bezbedni, onda sigurno manje se kontroliše ili polazimo mi od te pretpostavke.
Ne bih ja to tako rekao.
Znam sistem da ne bi, ali kontrole, kako da nas ubedite u...
Ne, pa, znate kako, ja mogu samo da... iznesem da je činjenica da sistem kontrole je apsolutno uspostavljen u svim registrovanim kontrolisanim objektima. Uvek može bolje, pitanje su i resursi i broj ljudi, ali kao kažem, to nikad nije dovoljno, ali kao kažem, sistem kontrole postoji i ništa se ne gleda manje domaći proizvod ili izvozni proizvod. Ja bih samo da naglasim, čak i u ovoj sumnji, nije u pitanju higijenska neispravnost tog mesa, nego poreklo, jer formalno, ako meso ili sirovina životinjskog porekla ne potiče iz objekta koji je odobren za Rusku Federaciju, on je neispravan za rusko tržište. To ne znači da je on higijenski neispravan.
Jasno je nama to, ali mogu je tako da bude i neispravan. Kao što, jer u vašoj nadležnosti otpadi sa klanica i tu je pronađen problem.
Da, apsolutno, i mi kontrolišimo i taj sistem animalnog otpada, znači to je, kao što je mnogim ljudima poznato, morate posjedovati sistem od njive do trpeze, jel? I to je sistem koji mi integrišemo i moramo ga usaglasiti sa evropskim, jer pristupamo i Evropskoj uniji, tako da mi, pored ovog trgovinskog dela, gde moramo ispuniti evropske uslove da bi roba mogla da pristupi evropskom tržištu, moramo ispuniti ruske standarde da bi roba mogla pristupiti ruskom tržištu, arapske standarde za pristup arapskim zemljama. Znači, tu ima jako puno standarda i profesor je tu pokrenuo jednu vrlo važnu temu koju ljudi, čini mi se, slabo poznaju i, nažalost, nauče se tek na ovakvim problematičnim situacijama, a to su ti različiti standardi. Kad pogledate naše podatke, prerađevina, izvoza i to, najviše je zastupljen izvoz u zemlje CEFTA. Upravo zato što ljudi i domaći proizvođači najbolje poznaju upravo te standarde. Jer to su standardi koje smo mi svi zajednički imali i njima su ta tržišta poznate i lako ispunjavaju te standarde. Evropska unija ima svoje posebne standarde, naročito u ovom delu mesa, životinje. Nisu oni neostvarivi, ali su vrlo zahtevni i bez toga ne možete ući na tržište. Također imate ruske standarde, američki standard. Kažem, sva veća tržišta na svetu imaju otprilike sistem sličan, ali sa vrlo specifičnim razlikama koje vi morate pre svega poznavati, primenjivati, da bi uopšte mogli da uđete na tržišnu utakmicu. To je nešto gde moramo biti sinhronizovani i u saradnji, ponavljam, i mi kao kontrolni organ i proizvođači koji imaju, da kažem, interes i želju da pristupe nekom tržištu. Jedni bez drugih apsolutno nije moguće ni otvoriti neku listu za izvoz na neku od tih organizovanih tržišta?
Ne morate da odgovorite, ali ja mislim da je problem počeo da se pojavljuje u drastičnijem vidu onog momenta kad nadležne veterinarske službe više ne vrše kontrolu uzoraka na liniji klanja, nego to je praktično prepušteno veterinarskoj službi i laboratorijama klanice, je li tako, ako se ja ne varam?
Pa sad, to je šira tema, ja ne bih ovdje da se stekne...
A ogroman broj naših klanica, komunalnih pre svega, nemaju uopšte veterinare i nemaju možda adekvatne laboratorije. Sa tog aspekta, dakle, ne radi se o klanicama koje su u sistemu izvoznih licenci za rusko tržište, to svakako ovih 7 imaju, ali postavlja se ovo drugo pitanje, šta naši potrošači jedu, jer i naša deca imaju pravo da se hrane zdravo. I deca njihove dece, jer to što mi danas jedemo ulazi u genetsku potku naše dece, a ono što oni jedu ulazi će u genetsku potku njihove dece i tako dalje. Prema tome, ovdje se postavlja drugo pitanje koje je za naše tržište izuzetno značajno.
To sam ja i pitala, ali ćemo o tome posle reklama i uključit ćemo naravno kad čujemo reklame i Gorana Papović iz Udruženja za zaštitu potrošača.
Eko. Johann Sebastian Bach, Pasija po Jovanu, hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, dirigent Vladimir Krančević, solisti Snežana Savičić-Sekulić sopran, Nataša Jović-Trivić alt, Dejan Vrbančić tenor, Nebojša Babić bariton, Goran Krneta bas. Sreda 24. jun u 19:30. Crkva Blažene Djevice Marije na Neumaru. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Dečijeg hora RTS-a. Klavirska saradnja Maja Rajković. Dirigent Snežana Despotović. Kolarac 21. jun sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Ko se do meni zaljubio? A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji. Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj? Ako poželiš... PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Gledaj da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te volim. Eko.
Dokumentarno-dramska serija. Priča o slomu imperija, sudaru civilizacija, rađanju novih država i buđenju naroda. Epopeja o najvećem istorijskom preokretu na početku 20. veka. Potresna istina o herojskoj borbi Srbije i pobedi. Veliki rat, 100 godina. 25. i 26. jun u 10 časova. Prvi i drugi program Radio Beograda.
Ko je kuda?
Život u srcu Prizrena. Prizrenska bogoslovija. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Kakav fudbal gledamo na svetskom prvenstvu? Zašto nas nema u Brazilu?
Gosti emisije su bivši selektor Slobodan Santrač i sadašnji Ljubinko Drulović. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Vlade Radičević.
Sportski spomenar.
Sačekao me jedan ovako džin, crnac jedan, stao ispred mene. Ja šta će sada? On kaže, mister Dimitri, princeza bi želela da se upozna sa vama i da napravi sliku. Da li ste voljni da to učinite?
Gost, fudbaler Dimitrije Davidović. Nedelja 22. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
sati 35 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj gost je Miladin Ševarlić i Siniša Kotura. Na telefonskoj liniji Goran Papović iz Udruženja za zaštitu potrošača. Gospodine Papoviću, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje. Značajna organizacija, bolje rečeno, to je Savez potrošačkih organizacija. Nije jedna organizacija u pitanju. Tako
da, naravno, zato smo vas baš izvali. Mi smo u prvom delu govorili o ovom incidentu, skandalu, kako god ko to zove, a to je izvoz propusti kod jednog proizvođača kada je reč o svinjskom mesu i izvozu u Rusiju, pa sam ja i postavila pitanje, ako imamo problem kad izvozimo gde je jako rigorozna kontrola, šta li onda mi da mislimo šta je na našem tržištu? To je vaš osnovni problem i vaš zadatak kada da kontrolišete, između ostalog, koliko ste vi zadovoljni saradnjom i sa veterinarskom inspekcijom i uopšte šta mislite kakvu kvaliteta meso jedem?
Pa znate, ja bih možda bio i malo oštri. Ja tog proizvođača čak plašim se da ne mogu da ga od danas ili od ovih unazad par dana zovem proizvođača, možda da se nazove prepakivač proizvođač. Sasvim sigurno to nije ozbiljni proizvođač, ima i svoju farmu, ali proizvođač ima sve procese proizvodnje i kod ozbiljnog proizvođača mi kao potrošači, odnosno i državni organi, treba da imaju jedan kompletan uvid od njive do trpeze ili tu takozvana sledljivost. Sledljivost koja je kod nas, čini mi se, najproblematičnija iz jednog prostog razloga što olovka piše srcem i papir trpi sve, a ozbiljnije kontrole u svemu tome nema. Mi godinama pričamo, insistiramo i tražimo na tome i ne može biti pravdanje ni jednog ministra do sada. I ovo do sada nije slučaj sada, nije to sada problem koji se sad pojavio unazad godinu dana, dve dana. To je nagomilani problem mnogo godina unazad. A počelo je od toga kad smo mi usvojili zakon o bezbednosti hrane, gde je u članu 55, ako se ja ne varim, pre 4, bila obavezno formiranje nacionalnog saveta za bezbednost hrane. Taj savet nikad nije formiran. Svih ovih godina slušamo, pošto smo mi generalno odustali, mala digresija, odustali smo od agencije za bezbednost hrane, jer bilo je puno agencija, pa sve to brže bolje ukinuli agenciju, koju nikad nije trebalo ukinuti, agenciju za hemikalije, nego smo ove druge pustili da rade, ali zbog toga što, eto, agencija loša je priča o agencijama, nije se okrenulo kao agencije, nego se napravio kao predlog zakona, je našao da se formira nacionalni savet. Taj savet nikad nije formiran. Sada imamo obećanje da će se formirati nacionalni savet za bezbednost hrane i da će se napraviti novi zakon o bezbednosti hrane. Taj zakon još niko nije video, niti mi imamo uopšte udela. Ranije smo i koliko toliko imali učešće u radnoj grupi, sada nemamo ni to i ne znam čak ni koji su ljudi u toj radnoj grupi koji radi taj zakon.
Sad mi recite,
ono što mi kao potrošači svih ovih godina sistemamo je to da znamo šta jedemo, šta mi zapravo, ko kontroliše, kako kontroliše. Ne mogu da budu ta nemušta obećanja. Ne može da bude to obećanje veterinarske inspekcije s kojima mi usmeno imamo jako dobru saradnju. Demagoški ili retorički imamo dobru saradnju. Uvek se dogovaramo da ćemo lepo sarađivati. Ali uvek svaki događaj demantuje da od te saradnje nema ništa. Znači mi svih ovih godina jako smo konkurisali sa projektima kod resornog ministarstva. Jako obaveza ministarstva da finansira nevladin sektor u jednom delu. Mi nemamo mogućnosti, znači u ovom trenutku nemamo mogućnosti da sami finansiramo sve to što se nalazi na tržištu. Nego mi jednostavno sa svim ekipama koji imamo stručne kadrove odlazimo na RASFF sistem, kontrolišemo svojih kolega na terenu, on poveri naših organizacija potrošača širom Srbije, uradimo pojedinačnu kontrolu nekog proizvoda za koji sumnjamo, a to je sve pojedinačno. Ukazujemo, ne pravimo defetizam i ne širimo paniku u javnosti nekim podacima, ali jednostavno kad neko nečemu pretera, mi moramo da se oglasimo i jednostavno smatramo i u ovom trenutku i veterinarsku inspekciju sa učesnikom o obmanjivanju potrošača, kad kaže eto povukli su 300 kg mesa ili 500 kg mesa, a ne kažu od koga je to.
E sad mi, sad da vas vratim, ostajemo kod mesa, ali da, kod pilećeg da mesa, a reč je o jednom lancu brze hrane. Pominje se ovih dana i ta priča kakvog je kvaliteta, da li je, da li su ti pilići hranjeni GMO hranom. Taj lanac je dao određeno saopštenje i odgovor da kontrolišu i da je hrana bezbedna koju koristimo. Šta ste vi preduzeli?
Nikakva tajna nije, ja ne znam zašto, vjerojatno da iz vaše profesionalnosti nego ne govorite koju pitanju. Mi smo već i pozvali potrošače da bojkotuju McDonald's i u pitanju je, nije to samo lanac brze hrane, znači McDonald's konkretno je u pitanju. On je i potvrdio da uvozi meso, pileće meso iz Mađarske, koje, gde su pileće, odnosno živina je hranjena GMO sojom. Za nas, naše prvo pitanje je bilo, a ko je to vama dozvolio taj uvoz kad zakon o GMO strogo zabranjuje promet svega toga i čak mora da postoji registar. Ja ne znam da li neko našao u registru da su oni registrovani, da su prijavili da se na tržištu Srbije nalazi proizvod koji je u sebi ima GMO. Jednostavno, mi moramo na takav način da reagujemo, da pozovemo potrošača da se uzdrže od kupovine kada je u pitanju McDonald's i piletina i mnogo toga kada je još u pitanju McDonald's, a o tom potom objavit ćemo šta je to u pitanju. Jednostavno, pa samo postavljamo pitanje ko je to dozvolio. Jer vi kad ne poštujete zakon koji ste sami doneli, kad jedne ili dve osobe odlučuju o tome ko ima dozvolu, ko ima pravo da nešto uveze, otvara se pitanje da li ste vi širom otvorili vrata za mito i korupciju. Savjet je jedno telo, iz radne grupe u tom savjetu su druga tela i tako dalje, nacionalno laboratorije treće telo i sve to treba da bude uvezano da mi kao potrošači uvek budemo sigurni. I ono što kažem da i osnovna funkcija tog savjeta je procena rizika. Da biste, vi morate kao savjet, odnosno kao, ako se ne znam, profesor Ševreć i njih je prozvao javno za biološki savjet ili kako se već zove.
Nacionalni savjet za biološku sigurnost.
Tako je, oni su bili dužni da se oglase po tom pitanju. Ne, ja sam imao čak i prilike da oslušam i razgovor između gospodina Ševreća i predsjednika tog savjeta. Jednostavno, ja dajem puno podršku gospodinu Ševreću. Znam prosto razloga što takav vid, akademski pristup nečega, neko kao da je pobeg od realnosti, neko kao da beži od realnog života, neko kao da beži od toga da mi dnevno na pijacama kupujemo neko meso iz GPK, da su pijace te koje prodaju sve i svašta i sve pod parolom socijalnog mira i ajde bilo čega drugog. Znači, a potrošači su suočeni da na uštrb sopstvenog rizika, sopstvenog zdravlja kupuju nešto nebezbedno i poslije se samo bavimo posljedicama, a ne otklanjamo uzroke.
Zato i danas govorimo o tome. Hvala vam, gospodine Papoviću, nažalost da ste u studiju, razgovor bi trajao duže ovako telefonski, pretpostavljam da malo opterećuje naše slušalce. Zato ćemo ovdje i završiti, ali ste otvorili i puno tema, a o tome će dalje govoriti i moji gosti. Pre svega, gospodine Kotur, vas da pitam koliko ste upoznati sa i šta ste preduzeli vi kada je u pitanju piletina, ja ću i dalje da kažem, lanca brze hrane.
Pa evo i
jer nemamo dokaze prosto.
I na tu temu da iznesem, znači, bez obzira na sistem organizacije, to veterinarska inspekcija funkcioniše i druge inspekcije u celom lancu. Inspekcije sprovode zakone. I mogu da postupi samo u okviru zakona. Upravo to, za sad je interesantna tema i piletina, ako sam dobro upoznat poreklom, iz Mađarske.
Pa kažu iz više zemalja, ali Mađarska je i Rumunije. Profesore, vi odmahujete...
Imajući u vidu da je Mađarska izmenila član 20 ustava svoje zemlje, iako je članica Evropske unije, i unela dve nove odredbe. Prva se odnosi na zabranu prodaja poljoprivrednog zemljišta strancima i druga se odnosi na zabranu pristupa genetički modifikovanim organizmima. Ja čisto sumnjam da je u pitanju eksport iz mađarske proizvodnje, možda je reeksport nekog mađarskog agrobiznismena ko zna iz koje zemlje.
Eto, ko zna još i najgore moguće varijante.
Ali to se vrlo lako može utvrditi pomoću sledljivosti i tragova.
Apsolutno, mi možemo to da utvrdimo. Mi sarađujemo sa svim službama iz kojih ide izvoz, legalni izvoz, jer bez toga ne
samo
može...
Samo mi da možete, nego da li je krenula ta...
Da objasnim, znači, postoji sistem kontrole uvoza, postoji sistem kako se nešto odobrava, to je zakonski propisano. I moram da objasnim da mi u nekom segmentu, ja nisam stručnjak za GMO, ja sam veterinar i više smo u segmentu mesa i živ životinja, ali segment GMO-a kontroliše i deo veterinarske inspekcije prilikom uvoza. Ali moram odmah da naglasim da naš zakon je potpuno restriktivan i nema proizvodnje, ne sme se koristiti u ishrani i vrlo je tu decidan. Ali moram isto da napomenem da meso životinja hranjenim sa GMO sojnom sačmom, to je ovako najčešće u koliko smo mi ovako pratili
i podatke.
Po našim podacima najčešće je sojna sačma u Evropskoj uniji. Se ne može zakonski smatrati genetski modifikovanim organizmom, a ne može se ni dokazati bar koliko je nama poznato, uređujem se, mi to stalno pratimo, ali koliko je nama poznato, ne može se dokazati prisustvo genetski izmenjenog organizma u mesu hranjenih životinja. Za sad je tako, tako da mi po osnovnom zakonu o genetski modifikovanim organizmima ne možemo osporiti ishranu životinja genetski modifikovanim sojnom sačmom, na primjer, i to onda dovodi u neku, da kažem, relativno konkurentnu razliku u konkurentnosti naših proizvođača.
Da spitam konkretno, da li ste vi za to da na svakoj namirnici gde postoji mogućnost da je to meso, da je ta životinja hranjena takvom hranom ili da mogu da postoje GMO u tragovima, da to bude jasno označeno?
Apsolutno, deklarisanje je obavezno, ali moram da ponovim opet, zakon, mi sprovodimo zakon i ne možemo kao institucija, kao inspekcija, da li veterinarska, bilo koja, svako u nekom svom segmentu ima i taj segment gde može da se susretne sa GMO organizmima, mora da sprovodi zakon i može da donosi mere u okviru zakona i zakonskih ovlašćenja. Apsolutno je obavezno deklarisanje, ali pošto je kod nas zabranjena upotreba, nema deklarisanje, samo dokazivanje GMO-a i promjene genetske prisustva i... organizma, prisustvo proizvoda dobijenog od GMO je, kako kažem, zabranjeno.
A je li to pravni vakum za manipulacije?
Pa ja sad ne bih uzeo sebi slobodu
pitanje, da tumačim. To je moje pitanje, imamo onu najnižu granicu, ali postoje proizvođači koji imaju 0,00.
Ne, ali da krenemo od sledećega. Prvo, upravo sve što zadesi tema... biljke i životinje, zadesi će kad ta čoveka i ono na vrhu lanca ishrane. Drugo, mi imamo vrlo loše iskustvo sa bolešću ludih krava, za koja nikada niko nije odgovarao, nigde, uzimajući i posledice po ljude, odnosno potrošače. Treće, nijedno istraživanje koje je nezavisno sprovedeno do sada u svetu, od profesora, od doktora Arpadija pa do profesora Seralinija,
naprasno i nestalo,
upravo ukazuju da eksperimentalne životinje hranjene genetički modifikovanim organizmima imaju probleme u već u drugoj generaciji, a pogotovo u trećoj i četvrtoj. Ja mislim da nijedna kompanija, uključujući i Monsanto kao najjaču i najvećeg proizvođača genetički modifikovanih organizama, nije siromašna za 15 miliona evra da isfinansira novo eksperimentalno istraživanje koje je proveo profesor Seralini. To čak nije ni Srbija siromašna za toliko. To je 2 evra po stanovniku. Da organizujemo novo istraživanje nezavisnih institucija i da ponovimo eksperiment profesora Seralinija, eksperimenti i služe za to, a ne da jednostavno izopštimo njegove rezultate naučnog rada, iako je to van naučnog kodeksa, budući da to nisu plagijati, jer nije imao koga da plagira, pošto niko pre njega nije sprovodio istraživanje dugo 2 godine sa 4 generacije.
Profesore, kad ste pomenuli Monsanto, moram da vas pitam, da ne bi zaboravila, da? Oko ove humanitarne pomoći koja je došla u Srbiju. I sad dobili smo odgovor od nadležnih iz ministarstva da ne sadrži genetski modifikovano seme. Da li mislite da je ta kontrola sprovedena kako treba? Da li smo bezbedni?
Pa nema razloga da ja mislim ili ne. Ako je nadležni državni organ izvršio kontrolu tog semenskog materijala, onda nadležni državni organ mora da snosi posljedice za takve izjave. Ali ono što ja želim da saopštim...
Ako snosi posljedice za ovo što mi već imamo neka hektare zasejane takvom...
To je druga stvar. Dakle, nije pouzdano utvrđeno da je to iz kontingenta ili ne može se utvrditi da je to iz kontingenta donacija. Ali je nesporno da Monsanto kao najveći proizvođač genetički modifikovanih organizama u svetu je istovremeno jedan od većih proizvođača klasičnih hibrida. Prema tome, nesporno je da on nastupa u tržištima većine zemalja gde je, a u većini zemalja je zabranjena proizvodnja genetički modifikovanih organizama, onda bi održao taj svoj biznis i u ovom šeru, kako to tržišni stručnjaci kažu, dakle i u ovom segmentu koji se odnosi na genetički modifikovane organizme mora da bude prisutan i u proizvodnji konvencionalnih hibrida. Dakle, on je prisutan i u tome. I to nije sporno. Ono što bih ja vama novinarima, možda ne vama lično, ali svima u Srbiji zamerio, meni je donacija Monsanta ličila više na plaćenu reklamnu kampanju nego na donaciju, imajući u vidu svaka čast i hvala im za tu donaciju.
Ali znate da kad pričamo Monsanto da nam nesporno, odmah pomislimo na...
Ali je nesporno da su drugi naši proizvođači semenskog materijala donirali daleko veće količine. Institut za kukuruz u Zemun Polju, Institut za ratarstvo i povrtarstvo NS Seme i drugi.
I jedni drugima.
I tako dalje. Izuzimam samo Institut za povrtarstvo u Smederevskoj Palanci koji je potrpeo katastrofalne posledice također poplava.
Pa ne znam koliko im je ovo reklama s obzirom na kontekst o kojem govorimo. Tako da...
Postavlja se pitanje samo da li je kontrolisana i klijavost tog semenskog materijala, imajući u vidu kratak vremenski period, odnosno skraćenu vegetaciju.
Šta bi to značilo, 2012. ili koje?
Da li je to seme iz 2012. ili imalo rok upotrebe do kraja avgusta, recimo 2013. godine, pa je posle toga eventualno došlo do prelepljivanja deklaracija i tako dalje i tako dalje. O tome poljoprivredni inspektori na terenu treba da povedu računa kako poljoprivrednici eventualno ne bi imali dodatne troškove za novu pripremu zemljišta, a da iza toga usledi niži procenat klijavosti nego što je zakonom propisano.
Gospodine Kotur, kako to može da završi kao stočna hrana? Da li ste se ovim delom bavili?
Nemoguće,
ili ne?
To je tretirano,
ne, to je tretirano
hemikalijama to je to je nemoguće, niko neće da troje svoje stoje.
To bi bilo...
O, ne.
To je takva opasnost, mislim da
to ne postoji.
Ne postoji.
Izvezlo namerno da neko prospe u ribnjak.
Inače, mi kontrolišemo i stočnu hranu, jedan segment stočne hrane, gde se također proverava prisustvo GMO.
Mogu da vas pitam to? Na dvodnevnom savjetnju Srpskoj akademiji nauka, ako se ne varam, u novembru prošle godine bio sam prisutan, predstavnica laboratorije Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada je referisala rezultate njihovih istraživanja, odnosno praćenja kontrole uzoraka stočne hrane, radi se o koncentrovanoj stočnoj hrani. Po našim propisima u toj stočnoj hrani, po zakonu o genetički modifikovanim organizmama, može da bude najviše 0,9% sadržaja sojine sačme od genetički modifikovane soje. Ona je tada izjavila, ako se ja ne varam, a možemo da preslušamo trake i da pogledamo prezentaciju njenu, da je u pojedinim uzorcima bilo čak do 30% sojine sačme od genetički modifikane soje. Da oni redovno takve izveštaje koji prevazilaze zakonom propisane granice dostavljaju resornom ministarstvu. Ja nikada nisam čuo da je resorno ministarstvo, ne znam u čiju je to nadležnosti, da li veterinarske ili poljoprivredne inspekcije, ali sve jedno, da je izašlo u javnost i saopštilo da ima takvih indicija.
Ajte, odgovorite, pošto ja imam ovde,
prvo, je li tačno
pomoć,
da ne bi trebalo bude više od 0,9?
Pomoć u vođenju emisije, tako da odgovorite
odmah,
na pitanje.
Odmah 0,9% je procenat koji je iz evropske regulative, koji upravo zbog toga što je dosta zastupljen GMO materijal, smatra se da ukoliko ga ima do 0,9%, da je to neka neizbežna kontaminacija u skladištima, da to nije dodat GMO materijal. I on se i po našem zakonu smatra kao da nema GMO dodatog i takva roba je ispravna. Svaka koncentracija preko toga je apsolutno mimo sadašnjeg zakona. I svaka inspekcija tu pošiljku mora ili da vrati ako se uvozi, ili da uništi, ili ako zateknu domaću prometu, jer može da ima i ilegalnog prometa, je pošiljka zabranjena za upotrebu i mora da bude uništena ili vraćena isporučiocu ako u pitanju uvoz.
Znamo li šta mora, jeste imali takve primere da imate suprotno, mimo zakona, i povećanu količinu?
Pa kažem, bilo je primjera, ja sam mogao pričati o veterinarskom delu da smo vraćali pošiljke, naročito to je počelo, naročito je bilo primjera kad je počeo zakon, jer prethodni zakon je predviđao mogućnost određene registracije, određenog procenta i tako, ali kako je zakon ovaj sadašnji stupio na snagu kad je apsolutno zabranjeno, tu je bilo u početku primjene zakona dosta pošiljaka vraćenih, mislim. Uslovno rečeno, problem je za ljude koji se nisu na vreme upoznali sa tim i koje je to možda zateklo ili koji su mislili da se to ne kontroliše, pa je SUAT u tom smislu imali probleme. Ja nemam sad neke materijale koje bi detaljno mogu da obrazložim ovde, ali mislim da sad tih pošiljaka, bar u segmentu koji kontroliše veterinarska inspekcija, nema već dugo da je neka vraćena. Što je u okviru mojih podataka koje raspolažem, opet kažem, mi gledamo jedan segment tih smeša i neke, da kažem, uslovno pripremljene hrane, ali tu je veliki obim kontrole, fitoinspekcija, poljoprivredna inspekcija koja je to veliki ovako zadatak i oni su vrlo posvećeni tome.
Mnogo pitanja nismo stigli da obuhvatimo u emisiji, ali bar otvorite, pa ćemo u nekoj od narednih emisija govoriti još o tome. A to je ovaj problem koji u nekim tabloidima, nazovite kako hoćete, su nazvali klanice na otvorenom, ali činjenica je da inspektori na terenu imaju izuzetne probleme kako da spreče to nelegalno klanje, kako da nazovem, da nije po standardima, da nije u zatvorenom, da nisu ispoštovani svi propisi, tako da se vraćamo otprilike na onaj početak, kakvo meso jedemo.
Pa, inspektorski posao nije lak posao, ma kako to izgledalo možda nekome sa strane, to su vrlo neprijatne situacije.
Da, deluje kao iz Teksasa, vaše saopštenje, jure vas satarama i kako god po terenu, pa uz pomoć policije pokušavati.
To bi mogla možda da se napravi skrivena kamera, šta se sve događa tim prilikama i kakvih sve reakcija ima. Normalno nisu prijatne i u tome izuzetno važna dobra saradnja sa policijom, s kojom mi inače imamo, jer mnoge akcije ne bi ni mogle da budu sprovedene bez podrške policije.
Ne mogu
pa ima od različitih, od ovih, da kažem, klasičnih, pa do nekad vrlo ozbiljnih. Normalno, izuzetno je važna ta saradnja, mi se trudimo da to pospešimo. Najčešće su ovako problemi u nekom komunalnom, na nekom na lokalnom nivou, tu su ovako najzastupljeniji problemi, sitni, ali opet najbrojniji, i tu je važna opet saradnja sa lokalnom samoupravom, i koliko je ta saradnja dobra, toliko je u principu uspešnija i te prevencija i nelegalne prodaje i nelegalne prerade namirnica. Ajde, pričamo o mesu, ali to i druge namirnice, nije to samo mesto. Tako da mi se trudimo da tu saradnju ostvarimo, ona je dosta dobra, ali opet bih želeo da ponovim, svi kolege uvek ponavljaju, pa bi ja da ponovim, da najpre proizvođač, potrošač mora da zaštiti sebe.
Da
budem jasno, da je deklarisano, da vidi ko je proizvođač, da vidi to poreklo i da vidi uslove prodaje.
Sve dok kupuje potrošač iz gepeka i dok rizikuje zbog nekoliko, ne znam koliko desetina dinara.
Ali naša javnost je promakla situacija koja se desila pre dva meseca. Imali smo prvu našu agrobiznis kompaniju koja na deklaraciji napravila na ambalaži zeleni znak sa natpisom, odnosno sa tekstom, ne sadrži GMO. I poljoprivredna inspekcija je zabranila plasman tih proizvoda zbog toga što navodno dovodi u neravnopravan položaj druge proizvođače u tom sektoru, jer i drugi ne sadrže. A na drugoj strani vidite, kad se radi o proizvođačima koji stavljaju u promet proizvode koji evidentno, čak i sami priznaju, su dobijeni na bazi sirovina od genetički modifikovanih organizama, to ne stoji kao obaveza. Drugo, ako je McDonald's društveno odgovorna kompanija u Srbiji, zašto se ne ponaša kao McDonald's u Nemačkoj? Nemački lanac McDonald'sa ima ugovore sa oko 100.000 nemačkih farmera koji proizvode sirovine za plasman preko njihovog lanca restorana. Zašto McDonald's u Srbiji nema takve ugovore sa našim farmerima i sa našim agrobiznis firmama? Zašto mora da uvozi?
Umesto da emisiju završimo odgovorom, mi smo emisiju završili brojnim pitanjima i znaju oni ko treba da da odgovor, između ostalog i vi iz Uprave za veterinu. Želim vam samo sve najbolje i da se nadam da ćete i narednom prilikom gostovati.
I samo da ne zaboravimo, deca imaju pravo da se hrane zdravo.
Da ponovimo, dakle, deca imaju pravo da se hrane zdravo. Hvala još jednom što ste bili gosti Talasanja i ostanite poštovani slušalci sa nama. Prijatno.